sikhuthaza ukudlula abantwana abancane kulolu hlelo.
Mina ngimcabango imizwa nemibuzo ejikeleza imicabango nomuntu uma ithole huhwa ngobulili bonye. Abantu masisha bagxumele ukubizana ngamagama. Kodwa empeli lithini iqiniso nesiqu salendaba? Sizokhuluma kabanzi ngalesi sihloko esingqatha abantu khona la ohlelweni ezomndeni. Ngiphinde ngubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwethelizeluleke iphathekayo ngaba ka focus on the family. Insizwe esencane ephotheni ikhanda isibuze lo mbuzo. Ngakube kuchaza ukuthi ngiyinkonkono yini uma ngihuka ngobulili bunye? Sekube negaba lakhona nginenjulamizwa ngomuntu wobulili bunye. Kaninganyana, ngize ngiluthekele ukuyihuqa kuye. Ngikhungathekile futhi angazi ngiwuthinta umcabango. Ningangisiza? Amagama awukhiyeni zisho ezimbalwa zigijimela emcabangweni wethu. Isibonelo ngathi, uhuhekele, uzihuqe, nathi ukhungathekile. Wonke la magama awukhiye mizwa obeka umsuka wombuzo wakho nokuzizwa ungemnandi ngale ndaba. Siqonda kahle injikelele yengqondo obhekene nayo nenhliziyo ngoba kuba nemizwa ezwingi ingaqedi kumuntu ibe namandla ezikhathethizeni ikakhulukazi uma kunolwazi information oluningi kumbe ukuthula kwalo ngesinxele ekukhulumeni ngezobulili online nasekuphini kulezi insuku esikuzo. Lokhu kuliqiniso kakhulu uma sekuzwe emqondweni wokuba yinkonkoni nabantu bezibiza ngalawo magama. Kwabanye abantu imibuzo engacimi ngobuqobo bobulili babo ingabalethela ukwesaba nengcindezi futhi itetana nobuhlungu obuningi nongabazane. Phambi kokuba sisho utho, sithanda ukuba wazi ukuthi siyaqonda ubucayi balesi simo. Uma kuwukuthi into enjalo yiyo obhene nayo, siyathokoza ukuthi uvele obala kithi uzofuna usizo. Uma singakwazi, siyathanda ukukusiza uphume kule mizwa yenhliziyo engumthwalo osindayo, ikakhulukazi uma iletha ukuzenyeza ingcindezi nokukhipha onakekelweni nasebudlelwaneni obunempilo empilweni yakho kumbe noNkulunkulu uqobo. Manje njengoba usube nethuba lokuxoxa ngokuvuleleka ngemicabango yakho, sikhuthaza uke ume bese ubheke emumva. Kukho konke, sikhuthaza ukumela nesilingo sokugxumela esiphethweni esingenasidingo. Yazi engqondweni ukuthi imicabango kayiphathe ubuqobo bakho nokuthi amagama alusizo oluncane ukuthi ungama ngawo, ikakhulukazi uma izobulili nobuwena busendekumbeni. Akumele futhi imizwa iqondise ukuyiphatha kwakho. UNkulunkulu usiphe sonke ngamunye ngamunye amandla okuyikhethela. Futhi njengomuntu ngamunye kungumsebenzi wethu ngokukhetha esikwenzayo. Uma ufuna ngempela ukuthola impendulo embuzweni yakho, okuhle kuwe ngokuba ume bese wenza amava ukuma phezu kwesimo sesikhathi esifaka abantu emagobosini ahlotshisiwe. Khumbula igama elithi inkonkono, igama elasungulwa ingqondo yomuntu lelo. Igama elisho ukuthi abanye abantu bathi lichazani kumbe bamchaza kanjani lowo muntu. Ungayivumeli-ke ukukhileka kulokho nakuphi na okwasungulwa ngabantu, ikakhulukazi uma kungekho kulayini obuqotho nokholo lwakho. Uma usukulunga lokuhlabela phambili, sikhuthaza ube semoyeni okuyithola bese uziphe isikhathi ukucabanga ngemizwa yakho nobhekene nakho. Bhekana nakho ngokuyichaza, hhayi ngokukhipha ibiba. Ngamanye amazwi, khuluma ngesimo ungenzi okwaso. Ukucabanga nokukhuluma ngokucacisa kuye nokungabi namahloni kuzokusiza ukwazi ukubuka ezinye iy'ntuba zokuphuma nokuqonda ngokudephile kahle. Ukukhuluma uyiphathele wena uze ujahe ukuzibiza ngenkonkoni okuyigama elingasungulwanga nguNkulunkulu. Lokho kuyimvalandlela futhi kusivimba ukubona ubukhulu bamandla kaNkulunkulu esimweni esinjena. Ukuchaza kabanzi kuletha amaphuzu aphathekayo ukukhipha kule simo. Ngakho zihlole uchaze imizwa, imicabango, imfuno, amathemba nokwesaba obhekene nakho ngeso elizokuyisa phambili. Ukwenze lokhu ungakuvaleli ebhokisini elinegama, kungakhathalekile ngisho ngelithi inkonkoni kumbe ostraight kumbe ongekho straight. Sikhuthaza ngokuqinela ukuba uhlukana ukuyifaka emzweni wezocansi okubandakanya i-pornography. Kwazise ukuzibiza ngegama kugcina sekunomthelela kumbe sekunamathela kumuntu ngokwakho. Futhi kulula ukudidwa isenzo sezocansi ngenxa yobunzulu bolubalubeko baso kulesi sikhisi okuso. Qinisekise ekutheni ithemba liphelile uma ngokuthi ubusuze waphonseka nebala kulesi sikhisi. Ulubalubeko lwemizwa yezocansi ngisho lunganamandla kangakanani alumele ukusilawula kungakhathalekile ukuthi isiko impilo lakulezi insuku lithini noma abanye abantu bathini. Sinezinye ke inhlelo kumizeluleko ukuthi ungayisisa kanjani imicabango yakho nemizwa ezosho ngayo ke ohlelo olulandelayo. Ngakho ke qinisekisa ukuba uyalilalela oluyisigaba sesibili salolu lwanamhlanje.